Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56:34 Տաղավարում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականի հոկտեմբերի 16-ը, իրանական 1400 թվականի մեհրամսի 24-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք աշխարհին ուղված Միացյալ Նահանգների կենսաբանական սպառնալիքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում դուք կընդդրեք Իրանի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսությունում խորագրով թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Այսօր իրանական Քեյհան օրաթերթը գրել է չար խռովություն Լիբանանում պատերազմ հրահրելու համար։ Անցած 5-7 օրը Լիբանանը Բեյրութի պայթյունի գործով դատավորի դեմ խաղաղցույցի ականատեսներ, որն ավարտվեց բողոքարարների դեմ կրակոցներով 7 մարդու սպանությամբ ու 60 մարդու վիրավորվելով, որ հասավ մինչև հրթիռների արձակման։ Աֆտաբե յաստերթում կարդում ենք լարված իրավիճակ Կովկասում։ Հպանցիկ հայացք նետելով Ադրբեջանի ներքին ու արտաքին քաղաքականությանը, այս երկիրը դեռևս գտնվում է գորշ իրավիճակում, այն էլ այն տարածաշրջանում, որ կանգնած է բազում բարդությունների ծագման վտանգի առջև։ Իրանի մեծ ժողովրդից հեռու մնալը բազում հետևանքներ է ունենալու Ադրբեջանի իշխանության համար։ Ադրբեջանը պետք է գիտակցի, որ գտնվում է այնպիսի տարածաշրջանում ու պայմաններում, որ ինչ որ կերպ աշխարհակաղակական կծկումների մեջ է և առանց հաշվի առնելու Իրանի ժողովրդի շահերը Կովկասի տարածաշրջանում առկա այս սպազմը կարող է չափազանց անկանխատեսելի լինել։ Կարդում ենք Աֆտաբե Յաստերթում։ Խորասան թերթը գրել է. Լիբանանը գնում է դեպի նոր քաղաքացիական պատերազմ, երբ միայն մի քանի ամիս է մնացել Լիբանանի պարլամենտական ընտրություններին, և այն դեպքում, երբ այս երկիրը հեռանալով քաղաքական դատարկությունից ու տնտեսական ու վարելիքի շրջափակումից միայն օրեր է, որ ճաշակում է Սամիր Ջաջայի հետ կապված տարածաշրջանից Լիբանանի մեծ պայթյունի գործը չպարզվելու դեմ բողոքողների ուղղությամբ դիպուկահարների կրակոցներով հանկարծ անվտանգության իրավիճակը վերադարձավ երկիր։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեյը մգրել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հերքում է պաշարված դիրքերի և հրամանատարական դիտակետի մասին տեղեկությունները։ Իսկ պան Արմենյան կետնետ այսօր գրել է. Շատ կուզեի Փաշինյանը չկրկնի իր նախկին սխալը և անպատրաստ չգնա բանակցելու, ասել է Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը արձագանքել է Ալիևի հայտարարությանը։ Իրանը պատասխանել է Ալիևի հայտարարությանը։ Անդամակցելով ՇՀԿ-ին, Իրանը կարող է շրջանցել պատժամիջոցները։ Ադենի ծոցում հետ է մղվել իրանական տանկերի վրա ծովահենների հարձակումը։ Հայաստանը Հագայում բողոք է ներկայացրել Ադրբեջանի դեմ։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը Թվիտերում, զգուշացնելով Ադրբեջանի նախագահի անիրատեսական հակաիրանական հայտարարությունների կապակցությամբ գրել է. «Զգուշացեք սատանայի ծուղակներից, որոնց համար կարող եք թանկ վճարել»։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին Թվիտերում գրել է. «Հարևանության սկզբունքներն ու պահանջները անտեսելը և կեղծ ու ոչ կարոցաղական հայտարություններ անելը բարեխղճության և խոհեմության նշան չէ»։ Շամխանին հավելել է. «Մեղադրանք հնչեցնել է մի երկրի դեմ, որը միջազգային հանրության կողմից ճանաչված է որպես թմրանյութերի դեմ պայքարի հերոս, այլ ազդեցություն չունի, քան հայտարարություն անողի նկատմամբ անվստահության ձևավորումը»։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարը ընդգծեց. «Զգուշացեք սատանայի ծուղակներից, որոնց համար կարող եք թանկ վճարել»։ ԱՊՀ վիրտուալ գագաթնաժողովում Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ Իրանի հետ համաձայնության գալով Հայաստանը մոտ 30 տարի օգտագործել է Ադրբեջանի նախկին օկուպացված տարածքները Եվրոպա թմրանյութերի մաքսանենգության համար։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես հերքել է այս մեղադրանքը և ընդգծել, որ Իրանն ու Հայաստանը համագործակցում են թմրանյութերի դեմ պայքարում։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հերքել է ԱՊՀ գագաթնաժողովում Իրանի դեմ ուղված Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, նշելով, որ այն չի համապատասխանում իրականությանը։ Հարկոշ նախարության տեղեկատվական բազայի հաղորդմամբ Սայիդ Խաթիբզադեն արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հակայրանական հայտարարությանն ասել է. Նման տեղեկատվությունը բխում է միայն սիոնիստական ռեժիմի շահերից, որի նպատակն է խաթարել Իրանի և Ադրբեջանի եղբայրական հարաբերությունները։ Ընդգծելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջատար դերը թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարում Խաթիբզադեն նշել է. Իրանը վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում այս երևույթի դեմ պայքարի ճանապարհին ունեցել է հազարավոր նահատակներ և վիրավորներ, և դա այս ուղղությամբ Իրանի շարունակական ջանքերի ընդամենը մի էջն է։ Եվ այդ փաստը բազմիցս հաստատվել է, որոնք միջազգային կառույցների կողմից են հաստատվել։ Ընդգծելով, որ երկու երկրների միջև առկա են ամուր եղբայրական հարաբերություններ, Խաթիբզադեն հավելել, որ չնայած տարբեր շփումներից Բաքվից ստացված դրական հաղորդագրություններին, Ադրբեջանի կողմից նկատվում է անհիմն մեղադրանքներ հնչեցնելու միտում, որոնց իհարկե տրվելու է համարժեք պատասխան։ Իրանի Իսլամական Խորհրդարանի էներգետիկայի հանձնաժողովի նախագահը ասել է, եթե ՇՀԿ-ի շրջանակում ձևավորվի էներգետիկ ակումբը, Իրանի տնտեսական փոխանակումների համար ստեղծված արժութային խնդիրները և պատժամիջոցների հետ կապված շատ մտահոգություններ կլուծվեն։ Աբդուլ Ալի Ռահիմի Մոզաֆարին նշել է, Շանհայի համագործակցության կազմակերպության Իրանի անդամակցությունը կարող է էներգետիկ խոշոր իրադարձություն լինել, քանի որ նավթի ու գազի ոլորտի խոշորագույն սպառողներն ու արտադրողները համախմբվում են։ Նրանք կարող են միասին էներգիայի փոխանակումներ անել և արդյունքում կլուծվեն պատժամիջոցներից շատերի հետ կապված հարցերը։ Ռահիմի Մոզաֆարին հավելել է, անկասկած Վաշինգտոնը և Արևմուտքը գոհ չեն լինի այս համաձայնությունից, քանի որ դա կարող է խախտել էներգիայի ոլորտում նրանց հավասարումները և փաստորեն Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը աշխարհի բնակչության 1/4-ով և աշխարհի էներգետիկ պաշարների 50%-ով կարող է շատ բարձր ազդեցություն ունենալ էներգետիկ դիվանագիտության և էներգետիկ փոխանակումների վրա։ Նշելով, որ եթե այս ակումբը ստեղծվի, Իրանի տնտեսական փոխանակումների արժութային խնդիրները կլուծվեն, նա հավելել է։ Կարծես թե այս ակումբի ձևավորման ընթացքում համաշխարհային էներգետիկ ոլորտի հիմքերը ամբողջությամբ դուրս կգան Արևմուտքի վերահսկողությունից և զգալիորեն կնվազի այդ ուղղությամբ ԱՄՆ-ի համաշխարհային ազդեցությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի համալատարը հայտարել է Ադենի ծոցում իրանական տանկերի վրա ծովահենների հարձակումը հետ մղվելու մասին։ Ծովակալ Շահրամ Իրանին Խաբար ալիքին տված հարցազրույցում ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ալբորզ ռազմանավը երեքշաբթի օրը Ադենի ծոցում ուղեկցում էր երկու տանկերների, որոնց փորձում էին մոտենալ ծովահենների 5 նավակներ։ Իրանի ռազմածովային ուժերի ժամանատարը հայտնել է, որ ժամանակին ձեռնարկված գործողությունների շնորհիվ կոմանդոական խմբերի ներգրավմամբ և ծովահենների ուղղությամբ կրակ բացելու արդյունքում ծովահենները հեռացել են տարածքից։ Նա ընդգծել է, որ ցանկացած սպառնալիք, որը նպատակ ունենա խաթարել ծովում տրանսպորտային անվտանգությունը, կստանա խիստ պատասխան։ Թեհրանն է խոսում, բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայերեն ռադիոժամից։ Հայաստանը դիմել է Հագայի միջազգային դատարան, նշելով, որ Ադրբեջանը հայերի նկատմամբ էթնիկ զտման քաղաքականություն է վարում և դատարանին կոչ արել կանխել բռնության և ատելության տարածումը։ Ալ-Ջազիրա կայքի հաղորդման համաձայն Հայաստանի պնդումները, որոնք Ադրբեջանը հերքել է, ներառված են անցած ամիս ՄԱԿ-ի Գերագույն դատարան ներկայացված հարցում, ներեցեք հայցում, որտեղ հստակ նշվում է, որ Ադրբեջանը խախտել է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիան։ Հարկ է նշել, որ երկու երկրներն էլ ստորագրել են կոնվենցիան։ 5-7 օրվա նիստում չի լսվել նախաբան գործը, նախնական գործը և դատարանը անդրադարձել է այս խախտումները կանխելու համար շտապ միջոցառումներ ձեռնարկելու Հայաստանի խնդրանքին։ Նախկին խորհրդային միության երկու հանրապետությունները, որոնք անցյալ տարի 6 շաբաթ պայքարեցին Ադրբեջանից անջատված տարածաշրջանի շրջանի և Լեռնային Ղարաբաղի համար, առանձին գործեր են ներկայացրել միջազգային դատարան։ Իրանի և Չինաստանի արտգործ նախարարներ ընդգծել են համագործակցության 25-ամյա փաստաթղթի իրականացման անհրաժեշտությունը։ Իրանի արտգործ նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Չինաստանի արտգործ նախարար Վան Յի հետ հեռախոսազրույցում, նշելով, որ երկու երկրների հարաբերությունները ռազմավարական են, նշել է, որ Թեհրանը լուրջ ջանքեր է գործադրում երկու երկրների միջև ստորագրված 25-ամյա համագործակցության փաստաթղթի ամբողջական իրականացման համար։ Աբդուլլահյանը անդրադարձել է նաև Իրան-Եվրամիություն երկխոսությանը, որի շրջանակում նախորդին տեղի ունեցել Իրանի արտգործ փոխնախարարի և Եվրամիության արտաքին քաղաքական ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալի հանդիպումը։ Ներկայացնելով Իրանի հստակ դիրքորոշումը, ԱՄՆ-ն ռեժիմի միակողմանի և անօրինական պատժամիջոցների արդյունավետ և ամբողջական վերացման անհրաժեշտության կապակցությամբ նա քննադատել է Եվրոերյակի անգործությունը։ Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է, որ բանակցությունները սկսվել են դրական և կարոցողական մթնոլորտում և պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում նույն մակարդակով կշարունակվեն Բրյուսելում։ Իրանի և Չինաստանի համագործակցության 25-ամյա ծրագրի մասին փաստաթուղթը ստորագրվել է երկու երկրների արտգործ նախարարների կողմից 2021 թվականի մարտի 27-ին Թեհրանում։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության ղեկավարը շաբաթ օրը հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի հետ։ Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին Փեյման Ջեբելի հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության կարևոր դերին որպես ազգային ԶԼՄ, ժողովրդի խնդիրները և երկրի պաշտոնյաների տեսակետները լուսաբանելու գործում ասել է. Ռադիոն և հեռուստատեսությունը պետք է կամուրջ լինեն կառավարության և երկրի այլ պաշտոնյաների և ժողովրդի միջև։ Ռայիսին ընդգծելով իշխանությունների և պաշտոնյաների գործողությունները և ձեռքբերումները լուսաբանելու հարցում ճիշտ ինֆորմացիայի, արագության և ազնվության սկզբունքները պահպանելու անհրաժեշտությունը հավելել է, որ այս քայլի արդյունքը և կառավարության ու ռադիոհեռուստատեսության համագործակցությունը պետք է լինի ժողովրդին հույս ներշնչելը։ Ռուսաստանյան էներգետիկ շաբաթ համաժողովի շրջանակում Հայաստանի փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակին։ Քննարկվել են Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև գազ էներգետիկ ծրագրերի ընթացիկ հարցեր, ինչպես նաև էլեկտրաէներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանային համագործակցությունը խորացնելու հեռանկարը։ Կառավարությունից news.am-ին հայտնում են, որ մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել Հյուսիս հարավ էլեկտրաէներգետիկական միջանցք նախաձեռնության իրականացման հնարավորություններին, ի թիվս այլ հանդիպումների փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը ռուսաստանյան էներգետիկ շաբաթ համաժողովի հարթակում զրույց է ունեցել Ռուսատոմ ՊԿ կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովի հետ։ Զրուցակիցները անդրադարձել են միջուկային էներգետիկայի բնագավառում համագործակցության խորացման, ինչպես նաև ՀԱԵԿ-ի գործող էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման ծրագրին։ Քննարկվել են նաև Հայաստանում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման հետ կապված հարցերը։ Իրանի բանակի ԱԹՍ-ների խմբի հրամանատարը հայտարել է իրանական ԱԹՍ-ի ամենամեծ առավելությունը տեղական արտադրության լինելն է։ Երկրորդ բրիգադի գեներալ Շահրամ Հասան Նեժադը նշել է, անօթաչու թռչող սարքերի օգտագործման գաղափարը համապատասխանում է իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հրամաններին։ Նա հավելել է, տարիներ առաջ սահմանների մոտ ու երկրի տարածքում զինված ուժերի զորավարժություններում հետախուզական և վերահսկողության կարիքներն ու պահանջները ձևավորեցին նոր մտածելակերպ։ Այն ժամանակ ԱԹՍ-ները կիրառվում էին միայն հետախուզության և վերահսկողության համար։ Իրանային տված հարցազրույցում Իրանի բանակի ԱԹՍ-ների խմբի հրամանատարն ասել է, հանցագործների պատժամիջոցներն ու առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը արդյունք չունեցան և այսօր մենք շատ լավ պայմաններ ունենք անօթաչու թռչող սարքերի ոլորտում և բացի հետախուզական և հսկող անօթաչու թռչող սարքերից ունենք նաև այլ տեսակի ԱԹՍ-ներ։ Բրիգադի գեներալ Հասան Նեժադը հայտարել է, այսօր ցամաքային ուժերի մարտավարությունն անցել է զուտ պաշտպանական ռազմավարությունից և ունի հարցակողական հայացք։ Իսկ մեր վերջին լուրի համաձայն բարեկամներ Ահաբեկչության զոհերի պաշտպանության ասոցիացիան հայտարել է, Ահաբեկչությունը տարիներ է որպես գործիք օգտագործվում է գերիշխանության համակարգի շահերի պահպանման ու ընդլայնման համար, և դա ոչ մի կրոնի ու դավանանքի հետ կապ չունի։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Ադրբեջանի նախագահի հակասական հայտարությունները, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Բաքվի պաշտոնյաները, հատկապես նախագահ Իլհամ Ալիևը, շարունակում են հակասական հայտարություններ անել Հայաստանի հետ համաձայնության վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանին մեղադրելով արևմուտք թմրանյութեր արտահանելու մեջ կարևորել է գերիների փոխանակման ոլորտում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև Ռուսաստանի միջնորդությամբ կնքված խաղաղ պայմանագրի դրույթների իրականացումը։ Կասկած չկա, որ հակասական հայտարարությունները բխում են քաղաքական պաշտոնյայի անճշտությունից։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերջերս ելույթ ունեցավ ԱՊՀ համաժողովում, ասելով, Բաքուն Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում ձերբակալված բոլոր ռազմագերիներին հանձնել է Երևանի կառավարությունը, իսկ դրա դիմաց Հայաստանը հանձնել է Ադրբեջանի գերիներին։ Բաքվի կառավարությունը հայ գերիների վերադարձի դիմաց պահանջում է ականապատ տարածքների քարտեզները։ Թվում է, թե ականների հարցում արտասահմանյան հետք չկա, և Ադրբեջանի իշխանությունները դարձել են արտասահմանցի դավադիրների սադրանքների զոհը։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմ 100 հազարավոր ադրբեջանցի փախստականների վերադարձը հատկապես միջազգային հարթակներում դարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության դադարեցման գերխնդիրը։ Սակայն խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից 1 տարի անց Ադրբեջանի քաղաքացիներից ոչ մեկին թույլ չեն տվել վերադառնալ հայրենիք, ակնհայտ է, որ որոշ օտարերկրացիների մասնակցությունը Ադրբեջանի կառավարության կարևոր և կառուցվածքային որոշումներին Բաքվի համար մի շարք խնդիրներ է ստեղծել։ Իսկ հետագայում այդ խնդիրները կուժեղանան, այդ երկիրը կհայտնվի բարդ իրավիճակում։ Կովկասի հարցերով հայ փորձագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանն ասել է, Լեռնային Ղարաբաղի ձերբերման շուրջ Հայաստանի հետ հակամարտություններում Թուրքիայի և Ադրբեջանի համատեղ քաղաքականությունը տապալվել է։ Մինչդեռ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դեռ լուծված չէ և Ադրբեջանի Հանրապետությունը վերահսկողություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի հայաբնակ տարածքների գրեթե 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածքների վրա։ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունից 2 օր անց նա Հայաստանին մեղադրեց Իրանին մասնակցությամբ դեպի արևմուտք հմրանյութերի լայնածավալ շրջանառության մեջ, ակնհայտ է, որ կեղծ մեղադրանքները, որոնք հերքվել են Իրանի եւ Հայաստանի իշխանությունների կողմից, ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանի նախագահը իր տերերին Իսրայելի եւ ԱՄՆ-ի ռասիստական վարչակարգին եւ Թեհրանի եւ Բաքվի հարաբերությունների ընդլայնմանը դեմ հանդես եկող որոշ օտարերկրյա կառավարություններին հաջողանալու համար է հանդես գալիս նման հայտարարությամբ։ Սակայն որքան է նա կարող շարունակել նման հայտարություններ անել։ Իլհամ Ալիևը այն պայմաններում է հանդես գալիս Ադրբեջանի ազգային շահերին հակասող կեղծ հայտարարություններով, երբ 2 օր առաջ կոչ արեց ընդլայնել իր երկրի հարաբերությունները Իրանի հետ։ Այս հանգամանքներում կասկած չկա, որ սիոնիստական ռեժիմը Ադրբեջանի նախագահին թելադրում է կեղծ հայտարարություններ եւ մեղադրանքներ հնչեցնել Իրանի հասցեին։ Մի կողմից Իլհամ Ալիևի կառավարությունը ստիպված է օգնել օտարերկրյա կառավարություններին իրականացնել իրենց քաղաքականությունը Կովկասյան տարածաշրջանում, մյուս կողմից փորձում է վերստնել Հայաստանի հետ հակամարտությունը։ Այդ քաղաքականության արդյունքում Ադրբեջանի պաշտոնյաները մշտապես ստիպված են լինում հակասական ու սխալ հայտարություններ անել։ Եթերում Հայրեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը եւ ձեզ առաջարկում ենք նախունք ընտրել աշխարհին ուղղված ԱՄՆ-ի կենսաբանական սպառնալիքները հաղորդաշարի հերթական թողարկում, իսկ ռադիո գովազդից հետո Իրանի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսությունում խորագրով ռադիոհաղորդումը։ Իսկ մինչ այդ մաղթում ենք ձեզ ամենալավն ու բարին։ Մնացեք Հայրեն ռադիոժամի հետ, բարեկամներ։
Աշխարհին ուղված Միացյալ Նահանգների կենսաբանական սպառնալիքները։ Ներկայացնում ենք աշխարհին ուղված Միացյալ Նահանգների կենսաբանական սպառնալիքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք երկրի սահմաններից դուրս Միացյալ Նահանգների կենսաբանական գործունեությանը։ Աշխարհի վիրուսային ամենակործանարար կենտրոններից մեկը Ռիչարդ Լուգարի անվան լաբորատորիան է Վրաստանում, որը գտնվում է այդ երկրի մայրաքաղաք Թբիլիսի մոտ։ Կենտրոնը ստեղծում է ինֆեկցիոն հիվանդություններ եւ աշխատում է Միացյալ Նահանգների բանակի վերահսկողության տակ։ Այս ռազմական լաբորատորիայի գործունեությունը ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգները վերջին տասնամյակներում ոչ միայն չի նվազեցրել իր վտանգավոր ու կործանարար գործունեությունը, այլև գաղտնի զարգացրել է այն։ Պաթոգեն վիրուսների տարածումը կանխելու ոլորտում համագործակցության մասին պայմանագրով Միացյալ Նահանգների կողմից Լուգարի ժամանակակից կենտրոնի շինարարությունը սկսվել է 2004 թվականին։ Կենտրոնի համար Պենտագոնը ծախսել է ավելի քան $350 միլիոն։ Ռուս պաշտոնյաները բազմիցս շեշտել են, որ Լուգարի կենտրոնը մշակում է կենսաբանական զենք և որ Միացյալ Նահանգները փորձեր իրականացնում կենսաբանական պատերազմի թիրախների վրա, ինչը Վաշինգտոնը հերքում է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը 2020 թվականի սկզբին տարածած հայտարարության մեջ նշել է, որ Պենտագոնը կենսաբանական լաբորատորիա է ստեղծել Ռուսաստանի հարևանությամբ գտնվող Վրաստանում, ինչը վտանգ է ներկայացնում Մոսկվայի և Պեկինի համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան 2020 թվականի ապրիլի կեսերին շեշտել է, որ Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիաների առկայությունն այլ երկրներում, ներառյալ Վրաստանում եւ Ռուսաստանի սահմանի մոտ կարող է վտանգավոր հարուցիչներ տարածել ամբողջ աշխարհում։ Նա հստակեցրել է, չի կարելի բացառել, որ ամերիկացիները երրորդ երկրներում նման լաբորատորիաներում ստեղծում են մի շարք վտանգավոր հարուցիչներ ռազմական նպատակներով օգտագործելու համար։ Զախարովան հավելել է, որ Ռիչարդ Լուգարի անվան վրաց ամերիկյան կենտրոնը գործում է Վրաստանում Թբիլիսիի մոտ և պաշտոնապես ընդգրկված է Միացյալ Նահանգների բանակի գլոբալ վերահսկողության համակարգում վարակիչ հիվանդությունների տարածման համար։ Վրաստան-Միացյալ Նահանգներ պայմանագրի համաձայն Լուգարի ռազմական լաբորատորիան, որը գործում է պաթոգեն վիրուսների տարածումը կանխելու ոլորտում համագործակցության անվան տակ, գտնվում է Միացյալ Նահանգների ռազմական դեպարտամենտի անմիջական վերահսկողության տակ և Վրաստանի կառավարությունն այն վերահսկելու լիազորություն չունի։ Միացյալ Նահանգների կենսաբանական և քաղաքացիական ոլորտի հետազոտողները, ովքեր աշխատում են Լուգարի կենտրոնում, օժտված են դիվանագիտական անձեռնմխելիությամբ և կարող են դիվանագիտական խողովակներով կենսաբանական նյութեր տեղափոխել։ Հրապարակված զեկույցների համաձայն Միացյալ Նահանգների բանակի փաստաթղթերում Լուգարի լաբորատորիան ներկայացվել է Միացյալ Նահանգների օպերատիվ հետազոտությունների միավոր արտերկրում անվամբ։ Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական լաբորատորիայի գործունեությունը չի սահմանափակվում միայն Վրաստանով, այլ ներառում է նաև Հայաստանը, Ուզբեկստանը և Ղազախստանը։ 2008 թվականից Պենտագոնը ներդրումներ է կատարում Հայաստանում կենսաբանական լաբորատորիաների ստեղծման նպատակով։ Դրա հիման վրա ստեղծվել է 12 կենսաբանական լաբորատորիա Միացյալ Նահանգների պաշտպանական կենսաբանական համագործակցության ծրագրի անվան ներքո։ Ըստ հայ պաշտոնյաների, լաբորատորիաները ստեղծվել են բժշկական նպատակներով և ղեկավարվում են Հայաստանի կառավարության կողմից, բայց Ռուսաստանը զգայուն է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական գործունեության նկատմամբ։ Մոսկվան շեշտում է, որ Հայաստանում ամերիկյան լաբորատորիաները վտանգավոր են կենսաբանական ու մանրեաբանական հարցակումների առումով։ Ուզբեկստանը տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների հերթական թիրախն է կենսաբանական զենքի փորձարկման համար։ Ռուսաստանին և Չինաստանին մոտ լինելը այն դարձրել է կարևոր Միացյալ Նահանգների կենսաբանական ծրագրում։ Միացյալ Նահանգներ Ուզբեկստան համատեղ կենսաբանական համագործակցության ծրագիրը մեկնարկել է 2004 թվականին Պենտագոնի պաշտպանական սպառնալիքների նվազեցման գործակալության հովանու ներքո վարակիչ հիվանդությունների տարածումը լուսաբանելու համատեքստում։ Ըստ այդմ, Տաշկենտում գտնվող լաբորատորիան հանձնվեց Միացյալ Նահանգներին։ Նաև 2013 թվականին մեկ այլ լաբորատորիա բացվեց Անդիջան նահանգում, իսկ 2016-ին Ուրգենչում։ Ուզբեկստանի Անդիջան, Ուրգենչ և Ֆերգանա նահանգներում Վաշինգտոնն այժմ ունի մի շարք ուզբեկական կենսանվտանգության օբյեկտներ, այդ թվում առողջության մոնիթորինգի կայաններ։ Միացյալ Նահանգները նաև ուժեղ ներկայություն ունի Ուզբեկստանի անասնաբուժական հետազոտական կենտրոններում։ Վերջին տասնամյակներին վարակների տարածում է նկատվում Ուզբեկստանում, հատկապես ամերիկյան լաբորատոր կենտրոնների մոտակա շրջաններում։ Օրինակ 2010 թվականի օգոստոսին Տաշկենտում խոլերայի նման հիվանդություն է բռնկվել, իսկ 2017-ի սկզբին ջրծաղիկը տարածվել էր ուզբեկ մեծահասակների շրջանում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Միացյալ Նահանգները Կովկասից և Կենտրոնական Ասիայից դուրս ևս ռազմական կենսաբանական գործունեությունը իրականացնում։ Միացյալ Նահանգների ամենակարևոր կենսաբանական լաբորատորիաներից մեկը գտնվում է Հարավային Կորեայի Բուսան ռազմական նավահանգստում, Բուսանն այն տարածաշրջանն է, որտեղ Միացյալ Նահանգները թաքնված կենսաբանական գործունեություն է իրականացնում, և դա ժողովրդական բողոքի ցույցերի մեծ ալիք է բարձրացրել։ Ըստ Բուսանի բնակիչների, Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանում կենսաբանական զենքեր է փորձարկում։ 2015 թվականի մայիսին Պենտագոնն իր զեկույցում հաստատեց, որ Յուտայի անապատում գտնվող Պենտագոնի լաբորատորիաներից Սիբիրախտի վիրուսի կենթանի նմուշներ ոչ ակտիվ նմուշների փոխարեն ակամայից ուղարկել է Հարավային Կորեայի Բուսան քաղաքում տեղակայված իր ռազմաբազաններից մեկը։ Սա զայրացրեց Հարավային Կորեայի ժողովրդին, որն Միացյալ Նահանգներից պահանջում է վերադառնալ իր տարածք և դադարեցնել նման փորձերի իրականացումը Հարավային Կորեայում։ Արձագանքելով Հարավային Կորեայում Միացյալ Նահանգների կենսաբանական ռազմական գործունեությունը, Հյուսիսային Կորեան Միացյալ Նահանգներին մեղադրել է իր երկրի վրա կենսաբանական հարձակում նախապատրաստելու մեջ, պատճառաբանելով, որ այդ նպատակով Հարավային Կորեայում լաբորատոր կենտրոններ է տեղակայել։ Հասարակական կարծիքի ճնշման տակ Հարավային Կորեայի կառավարությունը փորձել է վերահսկել Միացյալ Նահանգների ծրագրերը պաշտոնական կենտրոններում, սահմանափակելով լաբորատոր վիրուսային գործոնների մուտքն ու ելքը, սակայն փորձագետները պնդում են, որ Միացյալ Նահանգները Հարավային Կորեայում ունի նաև ոչ ֆորմալ և գաղտնի լաբորատոր կենտրոններ, ինչպիսիք են Օսան և Գունսան ավիաբազանները, որոնք Միացյալ Նահանգների գաղտնի կենսաբանական նախագծերի իրականացման հնարավոր վայրերն են։ Ինդոնեզիայում գտնվող ամերիկյան ռազմական լաբորատորիան նույնպես երկար պատմություն ունի։ 1970 թվականին Միացյալ Նահանգներից դուրս 5 երկրում ստեղծվեցին 5 ռազմական լաբորատորիաներ։ Այդ երկրներից մեկը Ինդոնեզիան էր։ Ինդոնեզիայի Ջակարտա քաղաքում գտնվող Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի մասնագիտացված և հետազոտական լաբորատորիան այդ երկրի պաշտպանության նախարարության հովանու ներքո գտնվող կարևորագույն կենտրոններից է, և այստեղ մշտապես իրականացվել են կենսաբանական հետազոտություններ։ 2008 թվականին Ինդոնեզիայի առողջապահության ոլորտի պաշտոնյաները թռչնագրիպի վիրուսի տարածումն ուղղակիորեն կապել են Միացյալ Նահանգների գործունեության հետ։ Ըստ այդմ, թռչնագրիպի վիրուսի բռնկումը տեղի ունեցել Ջակարտայում Միացյալ Նահանգների ծովուժի լաբորատորիայում, որպես կենսաբանական զենք վիրուսի արտադրության ծրագրում թույլ տրված սխալի պատճառով։ Աֆրիկյան մարտհամակը և հիմնականում աֆրիկյան աղքատ երկրները նույնպես կարևոր ուղղություններ են ամերիկյան կենսաբանական լաբորատորիաների ոլորտում ներդրումներ կատարելու համար։ 2014 թվականին ԴՆԹ-ի համաճարակաբանական ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ արևմտյան Աֆրիկայում հայտնաբերված Էբոլա վիրուսը նման է Միացյալ Նահանգների լաբորատորիայում մշակված վիրուսին։ 2014 թվականի մարտից Արևմտյան Աֆրիկայում Էբոլա վիրուսի բռնկումը լուրջ վնաս հասցրեց կառավարությանը և կաթվածահար արեց աֆրիկյան երկրների առողջապահական ցանցը։ Էբոլա մահացու վիրուսը սպանել է ավելի քան 10,000 մարդու։ Էբոլա տենդի բռնկումը սկսվեց Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում, այդ հանրապետության հետ Ուգանդայի սահմանին գտնվող ամերիկյան լաբորատորիայում։ Ըստ Աֆրիկայի քաղաքացիների և փորձագետների, վիրուսը ստեղծվել է Արևմուտքի կողմից աղքատ աֆրիկյան երկրները ոչնչացնելու և բնակչությունից դատարկելու համար։ Անցած տասնամյակում Աֆրիկայում կենսաբանական հետազոտությունների լաբորատորիաների թիվը, որոնք գործում են կենսաահաբեկչությունից պաշտպանվելու անվան տակ, տասնապատկվել է։ Այս կենտրոնների մեծ մասը գտնվում է աֆրիկյան երկրներում, այդ թվում Նիգերիայում, Քենիայում, Տանզանիայում, Ուգանդայում, Լիբերիայում, Սիերալեոնում և Եգիպտոսում։ Միացյալ Նահանգների ռազմական կենսաբանական լաբորատորիաների գործունեությունը խախտում է կենսաբանական զենքի միջազգային կոնվենցիան, Մարդու միջազգային իրավունքների կանոնները, միջազգային բնապահպանական օրենքը եւ մարդու առողջության եւ առողջ միջավայրի հասանելիության իրավունքը, որոնն ամրագրված է մարդու իրավունքների միջազգային հռչակագրում։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության եւ բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեւեք
parstoday.com/hy
եւ Armenian Radio
GM
հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia,
Radio Shnik,
IRIB,
GET.IR Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064 Հեռախոս 2201-3761
Իրանի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսությունում։ Ողջույն ձեզ, հարգելի բարեկամներ։ Դուք կընտրում եք Իրանի դիրքը տարածաշրջանի տնտեսությունում խորագրով հաղորդաշարից եւս մեկ հաղորդում։ Այս շաբաթվա հաղորդման թեման է ջրի ճգնաժամն ու դրանից բխող խնդիրները տարածաշրջանում։ Ինչպես գիտեք, հարավ-արևմտյան Ասիան գտնվում է աշխարհի չորային գոտիներից մեկում, ունի չորային և կիսաչորային բնակլիմա, բավականին քիչ տեղումների ծավալով։ Բնակչության և մարդկային տարբեր կարիքների համար ջրի պահանջարկի մեծացումը, քաղաքային, գյուղատնտեսական և արդյունաբերական կարիքների համար ջրի օգտագործման մոդելի փոփոխությունը, ջրային ռեսուրսների անխնա և անտրամաբանական շահագործումը, կլիմայի փոփոխությունը, տեղումների նվազեցման և գլոբալ տաքացման ուղղությամբ, ջրային ռեսուրսների աղտոտման ավելացումը և տարբեր սպառումների համար դրա որակի իջեցումը սրում են ջրի պակասի ճգնաժամը։ Ջրի ճգնաժամը խոցել է դարձնում երկրների տնտեսությունները և տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական կյանքը տանում է դեպի ցնցումների, անապահովության և անկայունության, և դա կարող է հանգեցնել երկրների միջև քաղաքական խնդիրների ու դաժան հակամարտությունների։ Համաշխարհային քաղաքական ասպարեզում և աշխարհաքաղաքական ոլորտում այսօր բնապահպանական խնդիրները, հատկապես ջուրը, անվտանգային նշանակություն ունեն։ Ոչ մի երկիր չի կարող պահպանել իր տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական կայունությունը, չապահովելով համապատասխան ջրային ռեսուրսներ։ Հետևաբար կարելի ասել, որ գետերը երկրների ազգային անվտանգության կարևոր գործոններից են։ Գետավազանում ցանկացած միջամտություն անհանգստացնում է տարածաշրջանային պետություններին։ Ենթադրվում է, որ այս մտահոգությունները կմեծանան առաջիկա տարիներին, քանի որ աճում է բնակչությունը և դրա հետևանքով մեծանում են նաև ջրի և սննդի կարիքները։ Հարավարևմտյան Ասիայի երկրներին անհրաժեշտ ջրի մեծ մասը ապահովում են համատեղ նշանակություն ունեցող գետերով։ Սա նշանակում է, որ տարածաշրջանի կարևոր և արդյունավետ գետերը սկիզբ են առնում մի երկրի լեռներից, անցնելով հարևան երկրի կամ երկրների տարածքով թափվում են ինչ-որ կարևոր ջրահավաք ավազան։ Ըստ պատմական փաստաթղթերի, գետերի հոսանքի ճանապարհին գտնվող տարածքների կամ երկրամասերի բնակչության կողմից ջրի օգտագործման երևույթը մշտապես գոյություն է ունեցել որպես ջրի օգտագործման իրավունք, բայց այսօր ջրային պաշարների սակավության պատճառով որոշ երկրներ ձգտել են բացարձակ ինքնիշխանություն ունենալ այդ ռեսուրսների նկատմամբ։ Այս հարցի կարևորությունը կարելի է հասկանալ ջրի շուրջ երկրների միջև վեճերից ու դիվանագիտական արճակատումներից, որոնք ժամանակ առ ժամանակ դառնում են աշխարհի բազմաթիվ լրատվական կայքերի և լրատվական գործակալությունների վերնագրերը։ Դրա օրինակներից է Եգիպտոսի, Սուդանի և Եթովպիայի միջև գոյություն ունեցող վեճը Նեգոս գետի վերաբերյալ։ Համաձայն մակետվյալների, աշխարհում կա մոտ 300 շրջան, որտեղ առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում սպասվում է կոնֆլիկտ ջրի վերաբերյալ։ Կլիմայի փոփոխությունների և բնության ցիկլում մարդու օրեցօր աճող միջամտությունների պատճառով տարածաշրջանի շատ երկրներ, ինչպիսիք են Իրաքը, Իրանը, Սիրիան, Հորդանանը և այլն, մշտապես բախվում են ջրի սակավության և երաշտի խնդիրների հետ։ Այս խմբի երկրների համար խնդիրը բարդացրել են իրենց հարևան երկրների անպատասխանատու քաղաքականությունը, օրինակ, կարող ենք նշել տարածաշրջանի պետությունների ամբարտակների կառուցման նախագծերը։ Պատմականորեն ամբարտակների կառուցում առաջին տեխնացին կառույցներից էր անհրաժեշտ ջուր հավաքելու և մատակարարելու համար, իսկ այժմ ամբարտակի գործառույթը շատ ավելի լայն է, քան նախկինում։ Գյուղատնտեսական դաշտերի զարգացումն ու ոռոգումը, ջրհեղեղի վերսկսումը, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, արդյունաբերական սպառումը և այլն այն դրդապատճառներից են, որոնցից ելնելով կառավարությունները խրախուսվում են ներդրումներ կատարել և ամբարտակներ կառուցել գետերի վրա։ Ամբարտակների ճիշտ շահագործումը ապահովում է հանրային բարեկեցությունը, հետևաբար դրա կառուցումն ունենում է տնտեսական հիմնավորում և ստանում է ազգային աջակցություն։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Սա մետաղադրամի մի երեսն է գետերի վերահսկում ամբարտակներ կառուցելու միջոցով։ Համաձայն որոշ տարածաշրջանային իշխանավորների հայտարարությունների, մետաղադրամի հակառակ կողմն է ջրի օգտագործումը որպես ճնշման լծակ գետերի ակունքներում ամբարտակներ կառուցող պետությունների կողմից, այնինչ այսօր երբեմն տեղի է ունենում Հարավարևմտյան Ասիայում ամբարտակների կառուցումն այն գետերի վերնամասում, որոնց ջրի հոսքը կիսվում է երկու կամ ավելի երկրների միջև։ Գետի ակունքին ամբարտակի կառուցումը կանխում է ջրի հոսքը դեպի ստորին հատվածում գտնվող երկրներ, ինչը հանգեցնում է ջրի սակավության և բնապահպանական ճգնաժամերի։ Ջրային ճգնաժամը միայն ջրի սակավություն չէ, այլ անդրսահմանային համագործակցության և ջրային ռեսուրսների կառավարման բացակայությունը ևս կարող են այն առաջացնել կամ ուժեղացնել, օրինակ դրանով հանդերձ, որ Թուրքիայի կողմից ամբարտակների կառուցման մեծ նախագիծը ջուրը նավթի դիմաց քաղաքականության իրագործման շրջանակներում Թուրքիայի վրա ունեցել է դրական և բացասական ազդեցություններ, 12,000 ամյա պատմություն ունեցող Հասանքիվ շրջանի շինությունների ոչնչացումը իրենց բնակավայրերից մի քանի հազար մարդու տարհանումը և ահռելի սոցիալական խնդիրների ստեղծումը լուրջ վնասներ են կրել ներքևի հատվածում գտնվող երկրները, մասնավորապես Սիրիան, Իրաքը և Իրանը։ Այդ վնասները ներառում են տարածաշրջանի էկոհամակարգին հասցված անդառնալի վնասները, ինչպիսիք են լճակների չորացումը, օդում մանր մասնիկների ու փոշու աճը, բույսերի և կենդանիների տեսակների անհետացումը, ինչպես նաև այնպիսի տնտեսական խնդիրների առաջացում, ինչպիսիք են գյուղատնտեսական հողերի ոչնչացումը, գործազրկության աճը և գյուղերից մարդկանց արտագաղթը դեպի քաղաքային բնակավայրեր։ Թուրքիայի ԳԱՊ կոչվող ամբարտակների կառուցման նախագիծը բաղկացած է 22 ամբարտակից և 19 հիդրոէլեկտրակայանից։ Այս կառույցները կառուցված են Տիգրիս և Եփրատ գետերի վտակների սկզբնամասի վրա և արդեն ավարտին են հասցվում։ Այս ծրագրի ավարտին ենթադրվում է, որ Սիրիայի և Իրաքի ջրի սպառման մասնաբաժինը համապատասխանաբար կնվազի 40-80%-ով 1997 թվականին Տիգրիս գետի վրա սկսվեց Ինիսուի ամբարտակի շինարարությունը, ինչը դարձավ տարածաշրջանում և աշխարհում ջրի ամենավիճելի նախագծերից մեկը։ Ամբարտակի շահագործումը թույլ չի տալու Տիգրիսի ջրային ռեսուրսների 56%-ի մուտքը Իրաքի տարածք։ Եվս նմանատիպ մի քայլով 1990 թվականին Թուրքիան 3 ամիս շարունակ փակել էր Եփրատ գետը Իրաքի վրա Աթաթուրքի ամբարտակը լցնելու համար, պատճառելով լուրջ վնաս Իրաքի տնտեսությանը և մարդկանց ապրուստին։ Միջազգային պայմանագրերի համաձայն ոչ մի երկիր չի կարող միայնակ օգտագործել և մենաշնորհել այն գետերի ջուրը, որոնք ունեն ընդհանուր ավազան, վտանգելով գետի ստորին հատվածում գտնվող մարդկանց կյանքն ու ապրուստը։ Այսօր սահմանափակ տարածքային ինքնիշխանության սկզբունքը ընդունված է որպես համընդհանուր իրավական սկզբունք։ Այս սկզբունքը ընդգծում է, որ այն պետությունները, որոնք կապ ունեն ինչ-որ ջրային ուղու հետ, նրանցից յուրաքանչյուրը իրավունքներ ունեն տվյալ ջրային ուղու շահագործման հարցում։ Նրանք պետք է այն օգտագործեն արդար շահագործման սկզբունքի հիման վրա։ Տարածաշրջանում անդրսահմանային ջրերի բաժանման համար պատշաճ իրավական ռեժիմի, ինչպես նաև հստակ ու արդիական համաձայնագրերի բացակայումը պատճառ են դառնում, որ յուրաքանչյուր երկիր ձգտի առավելագույնի հասցնել իր շահերը, հաշվի չառնելով շրջակա երկրները։ Տարբեր ոլորտներում, այդ թվում տնտեսագիտության մեջ, ինտեգրման ու փոխգործակցության փիլիսոփայությունը մարդկանց բարեկեցության և կենսամակարդակի բարձրացման սիներգիան է։ Երբեմն մտերմությունը ձևավորվում է հնարավորությունների ու առիթների հիման վրա, իսկ երբեմն էլ սպառնալիքներն են կարող միացման ու պայմանագրերի կնքման պատճառ դառնալ։ Այս առումով անհրաժեշտ է բարձրացնել այնպիսի կարևոր և ռազմավարական խնդիրներ, ինչպիսիք են գետավազանների կայուն զարգացումը, ջրային ռեսուրսների ինտեգրացիոն կառավարումը և շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը, ընդհանուր նշանակություն ունեցող ջրերի շահագործման գործում։ Այսօր առավել քան երբևէ զգացվում է քննարկումների կազմակերպումը, որոնք կարող են լուծում տալ խնդիրներին տարածաշրջանի երկրների տնտեսական առավելությունների փոխանակման շրջանակում։ Այսօր ջրի ճգնաժամը պահանջում է երկրների անդրսահմանային մոտեցում, և այս ճգնաժամը հաղթահարելու համար առավել քան երբևէ զգացվում է տարածաշրջանային ինտեգրման անհրաժեշտությունը։ Անկասկած մի երկրում անդրսահմանային տնտեսական և քաղաքական խնդիրներից բխող անապահովության և անկայունության առկայությունը չի սահմանափակվում նրա սահմաններով, և վաղ թե ուշ դա բացասական հետևանքներ է ունենալու Անվտանգությունն ու խաղաղությունը հանրային, հասարակական եւ տարածաշրջանային պարգև են եւ ջուր ունեցող պետությունները չպետք է անտեսեն այս անվտանգության գործիքները, որոնք ներկայիս իրավիճակում անկասկած կապված են ջրօգտագործման իրավունքի հետ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։